สำรวจผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของอปท.คือตกสำรวจไปเพราะเดิมมันเหมือนเขาเอาฐานจากภาษีบำรุงท้องที่เดิมที่เคยจ่ายภาษีโรงเรือนซึ่งอย่างเราในบ้านเราทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ถูกประเมินมาเลยในอดีตใช่ไหมมันก็ไม่มีตกสำรวจไปเลยเพราะนั้นก็คือไม่มีหนังสือแต่นี่คำถามที่คนงงๆกันอยู่ก็คือว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยก็ไม่มีหนังสือมาหาฉันน่ะแล้วฉันจะโดนปรับไหมเดี๋ยวหนังสือมันมาทีหลังแล้วทำไง
คือตรงจุดนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยถ้ามองถึงหน้าที่เลยเนี่ยยังไงเราต้องเสียอยู่แล้วล่ะนะครับทีนี้ในตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเขาก็รู้แล้วว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าความอย่าถ้าความผิดพลาดก็ได้เน
า
ะ
อลเวงความอลเวงทั้งหลาย
ที่เขาเตรียมข้อมูลคือพูดง่ายว่าเตรียมความไม่พร้อมอ่ะนะครับที่ความไม่พร้อมเนี่ยเราอยากจะเสียแต่เราไม่รู้จะไปเสียเท่าไหร่นะครับบางคนก็โทรไปถามเหมือนกันนะโทรไปถามให้ตรงนู้นจะเสียเท่าไหร่เขาก็ไม่มีข้อมูล
อันนี้เขาบอกอยากเสียภาษีเต็มแก
่แต่เขาบอกอย่างที่บอกว่าถึงแม้ไม่มีข้อมูลแต่ถ้าเกิดคุณเสียช้าคุณก็ต้องโดนปรับ
อ
้าวแล้วก็อะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ย
ตกลงต้องเสียเท่าไหร่ยังไม่รู้เลย
มีคนออกมาพูดตรงๆแล้วบอกว่าไอ้คนที่ไม่ได้รับข้อมูลเนี่ยมันก็อย่างที่คุณโก้บอกว่ามันมีหลายสาเหตุคือคุณต้องเสียอยู่แล้วหรือว่าข้อมูลคุณปลอกลวงอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เลยเนี่ยก็คือสบายใจได้นิดนึงก็คือว่าตอนนี้เลยเนี่ยก็คือมันเลื่อนแต่ตอนนี้ต้องเช็คนิดแจกจะแนะนำนะวันนี้โทรไปเช็คที่พื้นที่เลยเทศบาลหรือใครก็ได
้
ถามเขานิดนึงว่ามันเลื่อนของพื้นที่เขาอ่ะเลื่อนป่ะ
คืออปท.ที่อยู่ในไอ้ที่ดินที่เราต้องไปเสียนะ
ใช่เพราะว่ามันอย่างนี้ครับเพราะเนื่องจากอปท.คือคนเขตจริงๆเพราะฉะนั้นเกิดสมมติกทม.ประกาศอะไรกทม.ประกาศมาแล้วว่าในเขตกรุงเทพเนี่ยเลื่อนหมดเป็นสาเหตุตุลาคมแต่ผู้ว่ากทม.ก็มีแค่ผู้ว่ากทม.ไง
ใช่ใช่จังหวัดอื่นไม่เกี่ยว
ไปบอกว่าเทศบาลนครเชียงใหม่คุณเลื่อนนะเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเราอยู่เชียงใหม่เราก็ต้องไปเช็คที่เชียงใหม่ว่าตกลงเลื่อนไหมแล้วเลื่อนไปเป็น31ตุลาเปล่า
คือตอนนี้ดูเหมือนจะเลื่อนหมดนะฮะคืออันแน่ๆเนี่ยพัทยากับกทม.เนี่ยเลื่อนแล้วส่วนกรมส่งเสริม
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เนี่ยเขาก็แจ้งแล้วว่าเลื่อนเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดเลื่อนหมดก็สบายใจได
้
นะครับแต่ถ้าเกิดเลื่อนไม่หมดนะอันนี้จะซวยเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับว่าเออยังไงไปเช็คนิดหนึ่งแต่ที่ตอนที่เช็คเนี่ยเกิดสมมติตอนหลังได้รับจดหมายมานะครับต้องบอกนิดหนึ่งเลยนะหลายคนจะตกใจละคืออย่างผมเจอเคสหนึ่งนะครับได้รับจดหมายฉบับนี้มา
ครับ
ปรากฏว่าจากเดิมเลยเนี่ยเสียภาษีโรงเรือนอยู่ที่ประมาณ662บาท
ม
างวดใหม่เนี่ยเสียอยู่ประมาณเกือบแสนอ่ะ
เฮ้ยช็อก
ช็อกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามกฎหมายใหม่เลยนะครับก็คือนี่คือขนาดลด 90% แล้วนะ
นี่จริงๆเขาลดมาเหลือ 10% ใช่ไหมจากที่ต้องจ่ายเต็มอ่ะ
ใช่ครับจากจ่ายเต็มเนี่ยลดมาเหลือ9ลด 90% เหลืออยู่ 10% แล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณก็คุณนายบุญ
ครับ
สมมติว่าลดสมมติอย่างนี้ว่าสมมติของเดิมเนี่ยผมต้องเสีย101
อ
ันนี้สมมติว่าคำนวณตามเรทใหม่เนี่ยผมต้องเสีย100ใช่มั้ยครับก็จะลดลงเหลืออยู่เสียแค่10บาท
ใช
่10บาทเนี่ยก็จะเทียบกับของปีที่แล้วด้วยนะถ้าปีที่แล้วเสียอยู่แค่2บาทก็คือเสียแพงกว่าปีที่แล้วอยู่8บาทไอ้8บาทเนี่ยเอาแค่ 25% มาคิดนะ
ซับซ้อน
นะมารวมกับของเก่าคือพูดง่ายว่าโอ้ทั้งรถแรกแจกแถมเยอะมากเลยนะแต่ปรากฏว่าคนที่ผมรู้จักโดนไป 90,000
ที่มันจ่ายเพิ่มเนี่ยเนื่องจากมันใช้ราคาประเมินเนี่ยคุณพี่สา
ใช้ราคาประเมินแล้วมันเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าม
ันก็เลยทำให้ราคาจากเดิมภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยมันคิดจากค่าเช่าใช่ไหมเดิม
ใช่ครับที่คิดจากค่าเช่าปุ๊บนี้มาเจอบำรุงท้องที่เลยเนี่ยขนาดรถแรกแจกแถมเนี่ยเขาโดนภาษีเยอะเลยทีนี้ประเด็นคำถามเลยก็คือว่าแล้วเขารู้ได้ไงว่าที่ดินแปลงไหนโรคร้างว่างเปล่าที่ดินแปลงไหนแบบเป็นอยู่อาศัยที่ดินแปลงไหนเป็นแบบอื่น
ๆ
อันนี้คือนั่นนะครับเขาจะมาดูหน้างานเลยคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่คุยมาหลายคนเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของพื้นที่เนี่ยนะครับจะมาคุยกับเราหน้างานเลยไอ้ที่ดินตรงนี้ของคุณทำอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างเราต้องอยู่แล้วดีเฟนต์เขาให้ออกนะครับว่าที่ดินแปลงนี้ของเราเป็นเกษตรนะหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเราเพื่อเราจะได
้แต่ทีนี้ถ้าเราคิดย้อนหลังเนี่ยมันก็มีปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมซึ่งมันเกิดความสับสน ไปครั้งและไอ้เรื่องคอนโดเรื่องบ้านหลังแรกอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยจู่ๆก็คือทางเขตทางอำเภอทางอะไรก็ส่งไอ้หนังสือมาประเมินเราถ้าว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนใช่ไหมฮะแล้วเราถ้าไม่เห็นด้วยเราก็ต้องไปยื่นคัดแค้นไปร้องเรียนไปดีเฟนเพื่อที่แบบฉันบ้านหลังแรกนะฉันอยู่นะอะไรนะฮะทีเนี้ยไอ้ตอนหลังเนี่ยไอ้พวกนี้มันหายไปนะมันไม่ได้ส่งไปหรือไง
คือพวกนี้มันหายไปสิ่งนี้ก็ต้อง
แล้วอยู่ๆก็เป็นแบบประเมินมาเลยอ
่
ะ
ต้องจ่ายเท่านี้
ต้องจ่ายเท่านี้อ่ะซึ่งผมว่าอันนี้ก็ไม่แฟร์นะ
คือตรงจุดนี้เขาพยายามแก้ไขปัญหาละคืออย่างนี้ครับก็คืออันนี้ต้องขอเรียนนิดหนึ่งก่อนเนาะคือสมัยตอนปลายปีที่แล้วที่มันเจอปัญหายุ่งๆกันเลยคือทางพื้นที่ทางอปท.เขาทำงานไม่ทันเขาประเมินไม่ทันนี่แบบเขาประเมินไม่ทันนะครับเขาก็ใช้วิธีนี้เลยเขาก็ดูโฉนดเลยใครก็ตามที่มีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดนะครับแต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขาตีเป็นอื่นๆหมดเลยตีเป็นอื่นๆหมดเลยเพราะฉะนั้นสมมติผมมีคอนโดให้ลูกอยู่เรียนหนังสือเนี่ยนะครับเขาก็จะตีเป็นอื่นๆทั้งที่จริงมันควรจะตีเป็นบ้านหลังอื่นซึ่งเสียภาษีต่างกันเยอะทีนี้ผมก็ถามเขาว่าที่ไหนคุณถึงตีเป็นอื่นๆไม่ตีเป็นบ้านหลังอื่นเขาก็บอกอย่างนี้ครับอันนี้คือคุยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาทำงานไม่ทันทีนี้เขาทำงานไม่ทันเขาก็เลยใช้วิธีนี้เลยแล้วกันตีเป็นอื่นๆให้หมดทีนี้เราตีเป็นอื่นให้หมดเพราะคุณนายบุญคุณโก้เขาต้องเดือดร้อนละ
อยู่ๆแล้วมันแบ่งๆ
ไงอยู่ๆบ้านเราเสียจริงๆเราควรจะเสียภาษีแค่ร้านเรา200กลับมาเสียภาษีร้านเรา 3,000 เดือดร้อนละเราก็ต้องรีบไปที่สำนักงานเขตไปที่พื้นที่ไปขอแก้ไขข้อมูลเพราะนี้เขาบอกเขาก็จะได้แบบเบาแรงลงไปเยอะไงคือไม่ต้องมานั่งสำรวจคือเจ้าของที่ดินมาบอกเองว่าที่ดินคือเป็นอะไรปรากฏว่าเขาประเมินความรุนแรงปัญหาต่ำไปนะครับคนที่วิ่งไปที่สำนักงานเขตคนที่วิ่งไปที่อปท.กันแหลกเลยโดนด่าเช็ดเลยตอนปลายปีก็เลยมีการแก้กฎหมายบอกว่าไอ้บ้านหลังอื่นที่เราให้คนอื่นเช่าเป็นรายเดือน
หยวนเนี่ยไม่ถือเป็นอื่น
ถือเป็นบ้านหลังที่2 3 4ไปเลยนี่คือเขาหยวนให้ทีนี้มาตอนนี้เนี่ยเขาก็ประเมินเอาว่าไอ้พวกแอนนั้นจบไปแล้วก็คืออะไรก็ตามที่เราปล่อยเช่าไปรายเดือนเนี่ยนะครับพวกบ้านอะไรต่างๆเนี่ยให้คนอยู่นะเป็นรายเดือนถือเป็นบ้านหลังที่2นะครับแต่ทีนี้มาต่อก็คือมันจะมีตัวอื่นอีกอย่างเช่นอื่นอย่างเช่นพวกพาณิชย์หรือบ้านมันมีที่เราดูแบบเรามีที่อยู่แปลงนึงทิ้งไว้เปล่าๆไว้จอดรถเขาก็จะตีเป็นอื่นๆอย่างเงี้ย
ซึ่งอันนี้แหละที่โดนกันหนักใช่ไหมที่มันประเมินออกมาแล้วมัน
เสียแพงมากเลย
เพิ่มจากเดิมเยอะอ่ะ
ใช่ตัวนี้เราต้องไปดีเฟนต์ต้องไปแก้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยตามกฎหมายนะเขาให้เราแก้ตัวไม่ใช่แค่ตัวเดียวยื่นแก้ไขข้อมูลได้3ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับต้องแจ้งภายใน30วันหมดเลยนะครับสมมติครั้งแรกเราได้ตัวจดหมายประเมินเงินมาก่อนแล้วอันดับแรกเลยนะจ่ายตังค์ไปก่อนห้ามเบี้ยวนะจ่ายไปก่อนแล้วไปแก้กันทีหลัง
โอ้โหจ่ายเข้าปากช้างไปแล้ว
น่าจะได้คืนเหรออ
้าวไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเกิดจ่ายทีหลังเนี่ย
โดนเข้าปาก
จะมีความผิดฐานจ่ายภาษีช้าเพราะฉะนั้นกฎหมายเขาเตือนเลยนะครับว่าถ้าได้รับการประเมินมาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไม่รู
้ต้องจ่าย
ภาษีก่อนแล้วเขาไปว่ากันทีหลังนี่จ่ายภาษีเสร็จปึ้งปุ๊บเราก็บอกเลยขอแก้ไขข้อมูลกับอปท.นั่นแหละว่าคุณประเมินผิดเกิดอปท.เขาแย้งกลับมาว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นด้วยเขาประเมินถูกแล้วเราก็มีเวลา30วันเหมือนกันไปยื่นต่ออีกกับคณะกรรมการอุทธร
ณ์
คณะกรรมการอุทธรณ
์เชิญฮะ
คณะกรรมการอุทธรณ์ก็จะมีเวลาประเมินของเขาอีกนะครับประเมินเสร็จเขาก็จะส่งเรื่องกลับมาถ้าเขาไม่เห็นด้วยอีกทางนี้ต้องยื่นศาลภาษีอากรเลยใน30วันเหมือนกัน
เดี๋ยวเราไล่เรียงสักนิดแล้วก่อนแล้วกันพอจำได้ไหมครับมันอัตราภาษีเป็นไงบ้างพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เกษตรกรรม
นะครับคืออย่างนี้เกษตรกรรมเลยเนี่ยมันจะเพดานอยู่ที่ 0.15 นี่ 0.15 เลยเนี่ยเอาตอนนี้ดีกว่า3ปีแรกเนี่ยเขายกเว้นภาษีให้หมดเพราะฉะนั้นคนที่มีที่ดินเกษตรอยู่เนี่ยนะครับที่ทำเกษตรอยู่เลยเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะไม่ได้รับจดหมายอะไรเลย
อันนี้ไม่ต้องตนกสีคือไม่มีจดหมายก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องกลัว
ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว
เข
า
ก็เป็นขึ้นตารางหน่อยก็ดี
นะ
ก็ อันนี้คือเกษตรกรรม
ที
่
เกษตร
บ้านพักอาศัยอัตราเพดานสูงสุดนี่คือ 0.3% ถูกไหมฮะ
บ้านพักอาศัยสูงสุด 0.3% แต่นี้ก็จะมียกเว้นให้ก็คือถ้าเราเป็นเจ้าของที่ด้วยเป็นเจ้าของโฉนดด้วยนะครับไอ้ทุกทีเจ้าของที่กับเจ้าของบ้านคือต้องเป็นเจ้าของโฉนด
แล้วชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
แล้วมีเจ้าของบ้านด้วยแล้วมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยสามอย่างนะคุณก
็
ตัวที่ดินที่ปลูกบ้านเราเป็นเจ้าของด้วย
ตัว
ตึกบ้านเราเป็นเจ้าของด้วย
เรามีชื่อ
และชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วย
ในทะเบียนบ้าน
ชื่อในทะเบียนบ้านด้วยถ้าครบสามอย่างนี้50ล้านบาทแรกไม่ต้องเสีย
ครับ
แต่ถ้าเรามีชื่อแค่เป็นเจ้าของตึกเจ้าของโฉนดในตึกแต่ที่ดินเป็นของคนอื่นเป็นปลูกบนที่พ่อเนี้ยแล้วเรามีชื่อเป็นทะเบียนบ้านชื่อในทะเบียนบ้านด้วย
อ
ันนี้10ล้านบาทแรกไม่ต้องเสียแต่ถ้าบังเอิญเรามีแต่ชื่อเจ้าของตึกอย่างเดียวชื่อเจ้าของโฉนดแต่ชื่อเราไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้าน
ครับ
คือให้เช่าวันสมมติให้เช่า
อันนี้ล้านละ200ใช่ตอนแรกเลย
ท
ีนี้มันอย่าง
น
ี้ครับ
แต่ตอนนี้เขายกเว้นไอ้ให้เช่าไปด้วยเนี่ยใช่ไหม
อ๋อไม่แต่เช่าคือถ้าเช่าก็อยู่อาศัยยกเว้นเนี่ยผมเจออยู่เคสหนึ่งเขาถามผมเหมือนกันว่าเขาปล่อยเช่าอยู่อ่ะแต่บังเอิญไอ้ที่เช่าไอ้ตึกแถวที่เขาปล่อยเช่าเนี่ยมันเป็นตึก3ชั้นชั้น2ชั้น3ใช้นอน
ชั้นล่างทำครับ
สมมติเป็นทาวน์โฮมเงี้ย
ชั้นล่างเขาทำเป็นคลินิก
ครับ
ตีเป็นอะไรก็ตีตามพื้นที่เลยนะ
ก็เฉพาะชั้นล่าง
ก็ตีเป็นอื่นๆล้านละ 3,000 ชั้น2ชั้น3ก็ตีเป็นบ้านหลังที่2
ครับทีนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยนะที่โหดหินใช่ไหมฮะ
อื่นๆนี่กฎหมายออกง่ายมากเลยคืออย่างนี้จริงๆกฎหมายก็ออกเป็น3ตัวก่อนนะเกษตรที่อยู่อาศัยแล้วก็ลกล้างว่างเปล่านะครับอะไรก็ตามที่ไม่เข้าเกษตรอะไรก็ตามที่ไม่เข้าที่อยู่อาศัยอะไรก็ตามที่ไม่เข้าลกล้างว่างเปล่าตีเป็นอื่นๆให้หมดเพราะฉะนั้นอื่นๆนี่มันเหมือนกับเป็นยันกันผีของรัฐบาลแหละนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างที่มันไม่เข้าสารอย่างนี้อย่างเช่นปั๊มน้ำมันบ้างโรงแรมบ้างอาคารออฟฟิศอะไรต่างๆร
้
านค้าอะไรคลินิกตีเป็นอื่นๆหมดเลยอันนี้ร้านละ 3,000 เท่ากับโรงแรมว่างเปล่าเลยร้านละ 3,000 ครับ
ก็คือ 0.3
0.3% แต่ทีนี้ไอ้ของโรงแรมว่างเปล่ามันจะแย่ตรงที่ว่ามันจะเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก3ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้โดนร้านละ 3,000 ถัดไปอีก3ปีปีที่4จะโดนร้านละ 6,000 นะครับถัดไปอีก3ปีก็คือปีที่7จะโดนร้านละ4แทบปีที่7ก็จะโดนร้านประมาณร้านละ 9,000 มันจะโหดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รับจดหมายประเมินในปีนี้นะแนะนำเลยนะยื่นไปก่อนนะครับยื่นเสร็จปุ๊บรีบไปแก้ไขประเภทที่ดินของตัวเองเลย
แต่อย่างผมนี่ไม่ได้อะไรเลยผมก็เฉยๆใช่ไหมเพราะผมก็เป็นที่อยู่อาศัยมันก็ได้ยกเว้นอยู่แล้ว
ใช่ๆเท่าของคุณโก้อย่างนั้นสบายครับก็คือไปมีชื่อเจ้าของโฉนดด้วยเจ้าของอยู่ในทะเบียนบ้านด้วยก็จบก็คือ50ล้านบาทแรกไม่ต้องเสียภาษี
แล้วใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ล่ะ
ใช้พาณิชย์นี่ก็ตีเป็นอื่นๆเลยก็ล้านละ 3,000
อ๋อเหรอ
ครับ
ไอ้ที่มันมีอ๋อล้านละ 3,000 นี้มันไอ้นั่นเปล่า0ถึง50ล้านเปล่าคือ 0.3
อ๋อไม่มีครับถ้าล้านละ 3,000 พอดีมันมีเลทของมันเป็นขั้นกระไดเหมือนกันแต่จำไม่ได้เท่าไหร
่
แต่เริ่มต้นน่ะล้านละ 3,000 น่ะโดนแน่ๆ
ครับ
ครับ
เพราะนั้นตอนนี้อ่ะถ้าถามชาวบ้านทั่วไปผมเห็นบางคนเขาก็ไปเสียแล้วบางคนเราทำไงดีสมมติเรายังไม่มีหนังสือประเมินมาเนี่ยเข้าใจว่าในเมื่อเขาให้เลื่อนไปแล้วก็เลื่อนไปใช่ไหม
คือถ้าไม่มีจดหมายมาก็นิ่งๆ
ใช่
นิ่งๆเลย
จากเดิมเลยเนี่ยจากเดิมเนี่ยผมกังวลนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เราจะต้องเสียภาษีไงนะครับทีนี้สมมติเป็นหน้าที่เราต้องเสียภาษีเราจะบอกว่าเราไม่ได้รับจดหมายเนี่ยมันไม่ได้ไม่อย่างยกตัวอย่างเกิดสมมติผมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่ผมไม่มีใบภาษีหน้าที่จ่ายมาเลยอ่ะผมบอกให้ผมไม่เสียเลยมันก็ไม่ได
้
คือหน้าที่เราต้องเสียนะครับแต่นี่มาจากข่าวที่เขาประกาศจากประกาศอะไรต่างๆที่แชร์กันว่อนเลยเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าใครก็ตามที่ยังไม่ได้รับจดหมายคุณคือก็ไม่ถือว่าคุณเสียภาษีล่าช้าจะไม่โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มนี่เราก็สบายใจก็นั่งรอเมื่อไหร่จดหมายมาแล้วก็ค่อยไปเสียตอนจุดนั้น
ครับ